So vanaand oor Dawid, sy verhaal van Bethlehem af tot by sy eerste slagveld. Dawid. Kom ons kyk na Dawid, ons is baie bewus dat die Here 'n pad met ons op die oomblik loop oor jou einddoel, jou bestemming, jou destiny. En dan sien hoe dinge by mekaar pas, sodat ek in my roeping, in my einddoel kan instap. En ons gaan kyk hoe dit gebeur ook in Dawid se lewe. Daardie beplanning oor wat met jou moet gebeur, het lank al gebeur. Dan kom daar 'n tyd in jou lewe, daar's 'n seisoen in jou lewe wat die Here jou in hierdie ding begin invat. Dan in hierdie seisoen, soos wat seisoene verander, sal hy jou in 'n groter of in 'n dieper of 'n hoër dimensie invat. Ons leer ook dat baie keer die plek waar jy dan geroep word. En hierdie geroep is nie tot bekering kom. Tot bekering kom is 'n sekere tyd in my lewe. Ek staan stil dat Jesus my kan kry wat ek hardloop rond. Totdat hy my kan kry en dan is daar sekere dinge. Ek moet gaan na werklike sondeberou. Ek moet gaan na die doop. Ons ken dit alles. Maar baie keer is die plek waar jy geroep word om in 'n sekere dimensie te begin inbeweeg, is baie keer ook jou plek van opleiding. Wat doen ons hier? Want ergens in my geestelike lewe het ek in 'n hoë vlak begin beweeg. Nou is hierdie tyd 'n plek van opleiding. Meeste van die tyd, tydelik. Wat ergens moet jy nou in jou bediening ingaan? So daai opleiding gebeur baie keer daar, en ek glo dat die plek van opleiding is vir almal van ons moeilik. Is moeilik. Dit vat alles uit jou gees mens uit om jou gees in pas en in plek te kry met Heilige Gees, met Jesus. En dis 'n ding wat ek en elkeen van jy moet deurgaan in ons groei na heiligheid. Ons doel moet heiligheid wees. Wees heilig soos wat ek heilig is, sê Jesus. Be thou perfect. So ons strewe na perfeksie toe, na heiligheid, is dit wat ons nou deurgaan. En dit is altyd 'n goeie verwysing om net te kyk wat het al voorheen gebeur. Wat gebeur in die klein dorpie Bethlehem? Voordat hulle afgegaan het na 'n plek toe, het Rachel, die vrou van Jakob, die mama van Josef en Benjamin. Nou weet ons dus hoe die Israeliete ergens in Egipte gekom het. Dit was al die tyd, maar in haar begin het sy hierdie plek hier spesifiek begin. En Rachel het in hierdie klein dorpie van haar 'n profetiese woord gehad. En daar het gesê, uit jou saad, Rachel, en dan nou verseker, Jakob, sal konings gebore word. En ons weet om die koninklike lyn, wat deur die saad van Rachel moes gekom het, en eintlik die saad is meestal Jakob se saad. Jakob moes Josef afstaan om te gaan red, sodat die huis van Juda gered kan word. En die huis van Juda was in Bethlehem. Nou, daardie saad het altyd een doel, is om van baie mense konings te maak. Paulus weet dit en hy leer ons, ek wil hê jy moet die koning, die profeet en die priester van jou huis wees. En daar sal baie konings opstaan. Maar daar is 'n koning van die konings waaronder ons beheer gaan. So koning is 'n snaakse titel, maar dis a deel van 'n geestelike ding. He can also be seen as the Son of God. So daar's baie titels. Wat saam met dit gaan, is baie belangrik om ook te weet dat 20 jaar terug Jesus vir my gesê het, in die dorpie Pietersburg sal daar 'n klomp konings kom. Hulle is nie om die burgemeester van die munisipaliteit te word. Wie kan dit wees? Ja. Instap in daai koningstap. Ons is besig. Ons is besig. Dawid word groot in hierdie plek. Nou, hy is 17 jaar oud. En in die hele ding, hy is die jongste seun. Is Dawid besig om 'n verhouding met God te bou. En ek lees dit en ek voel dit en ek dink dit was moeilike dae wat God moes ver gevoel het. Want dit was nie die Heilige Gees nie, en dit was nie. Hy is besig met daardie ding in sy hele ding. En hy bly in die dorpie Bethlehem. Bethlehem Ephrata is die regte naam wat beteken die huis van brood. En daar is 'n groot profetiese woord oor die huis van brood. Hy sit daarso, hy is besig om skape op te pas, en in sy privaat lewe is daar iets wat besig is met hom te verhouding te bou met God. Maar hy is 'n skaapwagter. Die profeet Samuel kry 'n opdrag van God, die opdrag gaan na Bethlehem toe om vir my 'n nuwe koning te salf. Wie was die koning? Saul. Saul het in totale onguns gebeweeg en dis tyd vir die dief. Saul word gekies deur die mense. God wil nou vir hom die volgende koning van Israel stuur. Gaan soontoe Samuel en gaan na die huis van Isaï toe en sê vir hom, een van sy seuns sal die koning wees. Vat die horing, dit was 'n horing gewees, vol olie, en salf die koning. So Samuel kom by Isaï, Isaï is heeltemal opgeklits met hierdie wonderlike idee, dat een van sy seuns die koning gaan wees, en hy het hierdie prachtige wilde beeste wat daar by hom is, hierdie vaartmense, en hy sê vir Samuel staan, en die eerste een wat kom, toe sê Samuel, dit moet hierdie ou wees. Want hy was lank en smart. En Samuel was dalk oud, maar hy was verbaas dat hy iets gemis, maar die Here sê, dis nie hierdie lyf nie. So word hulle een vir een ingebring. En Isaï was baie ingenome, wat hy het goeie seuns gehad, en hy laat almal voor Samuel staan, maar hy los Dawid by die skape. Ons moet iets hier leer. So dikwels is dit in die huis van die Here gebeur dit ook. Die regte mense word so dikwels eers weggelaat. Vir watter rede dit ook al is. En daar sal altyd 'n kompetisie inkom voordat die regte goed gaan gebeur met die regte mense. Dis gewoonlik nie Satan wat 'n duiwel stuur of 'n demoon om die dinge deur mekaar te krap nie. Dis sommer die broeders in die huis waar jy is in die kerk wat die dinge gaan deur mekaar krap. Weet dit. Dis hoe dit wil. Nou ja, sy broers in die huis is altyd daar. Jou broeders by jou eie huis waar jy bly. Die broers, die broeders in die kerk is die ouens wat jou karakter gaan toets. Altyd. So Dawid word langs die kantlyn geplaas deur sy pa. God soek nou na iemand. En hy soek na iemand wat intimiteit met hom kan ken. Wat is dit? Die feit dat daar seuns is, die ander het dit nie in hulle destiny rol gehad om koning te word van die begin af. Wat doen sulke mense in die huidige wêreld? Hulle stel hulle self aan as konings, wanneer hulle nie die konings moet wees nie. Of ons is nou op 'n ander gewoonte, waar die seentjies nou konings word, en hier by die Louis was die 48ste was reg, toe hulle by die Louis die 12de kom, het hulle daai peerkoppe gehad, en was hulle useless. Want ek word die leier, terwyl ek glad nie die leier is nie. Is nooit in my destiny. Gebeur het, wat gebeur ongelukkig, gebeur nou nog in die koningshuis. Jy moet so baie keer sommer so geslag oorslaan, om by die regte ding te kom. Maar Isaïe sê vir hom, dit kan nie, het jy nog een seun? Ja. Waar is hy? Hoewel, hy pas die skape op, daarom kan hy nooit een koning wees. So, Isaïe, maar dit staan so in die Bybel. Hy kan nie die koning wees nie. Dit is toch interessant wat die ookie wat jy gepraat het nou van, op een stadium geskryf het, die Heere is my herder. Hy is die ou wat het geskryf het. So hoe dit nou gekom, want hy het een intieme verhouding toe al gehad. En so David word geroep. Nou stap hy in die vertrek in, waar allemaal die nou so geblaas is, wat is nie ons wat gekies is nie. Nou kyk hulle na boetiekie wat inkom. Sy broers is mooi en sterk en belangrik, maar ongelukkig ken nie een van hulle die herder nie. En het het by hulle voorbij gegaan. David word gekies en gesalf. Kom ons lees die, kom ons hou by die Bybel bietjie. 1 Samuel 16 vers 13. En Samuel neem toe die horing met olie. En salf vir David te midde van sy broers. En iets wat nou baie belangrik is wat ons nie moet mis nie. Toe hy hom salf en die gees van die Heere het van die dag af verder oor David vaardig geword. Hoe werk anointing? So, ergens salf God jou met olie van bo, en jy stap in 'n ander verhouding in. Ons moet dit nooit gaan nie. God sê die oomblik, as my salving oor jou kom, kan ek jou gebruik, ek kan wonderwerke deur jou doen, ek is besig om, en ek kan jou nou begin gebruik, van die dag af, pas dit op David. Baie belangrik. Ons moet weet, wat die vraag, wat ons vra in hierdie hele lering, vir almal is, wat jy gevra, wat en waar is jou Bethlehem vandag? Wat het God jou voor geroep om jou te salf? Ek dink die tragedie in die kerk is dat ons so min half opleiding kry, is dat nie een van ons weet precies waar pas ons is nie. Wanneer moet ek die skape los? Wanneer moet ek oorlog toe gaan? Wanneer moet ek die koning word? Daar is net nie vir my asof daar wereldwijd genoeg riglyne is, wat ons moet inlei in hierdie hele ding in nie. Wat jy moet een ding weet, terug in jou Bethlehem, waar jy geroep is, is waar jy nou gebou gaan word. En daai bou beteken, dis wanneer jou karakter gaan gerek word, tot op 'n punt waar jy dit amper nie kan vat. Is 'n plek waar jou swakhede openbaar gaan word. Dis 'n plek waar jou tekortkominge aangespreek moet word. maar het is ook die plek van reiniging en oorwinning. Ek glo ons kan nie in bedienings instap as ons nie hierdie tyd daarteer gaan. Wanneer is jy in hom? Alleen. Jy moet net iemand hê van tyd tot tyd, wat 'n vader genoeg is, wat jy voor raad kan vra. Ek sit hierdie ding, en die Here is besig met my daaroor te praat, want ek nou die dag geskryf, en ek het gewonder op 'n stadium, wat sou Isaïe sy pa toe nou gesê? Hy en die boetie sit op 'n kamer, Dawid is terug by die skape, en hulle sit allemaal mekaar so aan kyk. Boys, iemand het ons geweeg, en ons was te lig, allemaal van ons. Ek dink is 'n massiewe ding, wat met jou gebeur. Die besef is, we are called, en ek het half uitgemis, want ek het nie 'n verhouding. Ons moet eindelijk dit weer op kerkplein gaan preek, dat mense dit kan hoor. Jy verstaan as ek die figuur gebruik. Right, in Bethlehem moet jy weet waar jou opleiding is, gaan God nie met jou speel nie. Hy gaan vir jou deur 'n toets sit waar elke spier in jou en jou emosie tot op breekpunt getoets gaan word. Hy gaan elke dingetjie gebruik om jou geloof toe te rus, want daar wag 'n veldslag die buitekant van jou. Ek glo baie mense kom en hulle word jonk en hulle is opgewonde in die Here en hulle groei tot op 'n punt, maar voordat ek werklik toegerus is, is ek hier ergens op 'n veldslag en ek kry seer. En ek gaan terug en ek het nou seer gekry in die kerk en ek het my destiny verloor. So jou toerusting was nog nie genoeg nie. So pas op as jy hier wil opstaan en belangrik wees, en ons moet dit hanteer. Wat God normaalweg hanteer daai ding, want die veldslag wag, wat dat die meeste van die mense hierdie toets dop, trots. Ek kan met my. Nee. Daai toets laat jou die ding dop. Arrogansie, hy het baie name. En die oorwinning hier kom net met ondervindinge met God. Hier. Gaan lê hierso en maak alles klaar in jou lewe. Dis 'n ander manier om jou te vertel. Jy moet op die altaar lê, sodat al die kaf en die strooi uit jou uitgebrand kan word. Dis presies dieselfde lering. Nou goed, wat gebeur? Die salwing is nou op Dawid. Hy is terug by die skape. Die klein musiekinstrumentjie en hy speel en die skape luister in die aand na. Hy's alleen. Sy broers is oorlog toe. Die Filistyne het oorlog verklaar. En net soos moet Dawid wat gesalf is ten spyte van die jaloesie en die bitterheid van die broers, is daar 'n tyd wat jy moet deurgaan. Alleen. Jy en liewe Jesus. Klaar. Want wat gaan ek buitekant doen, sonder om toegerus te wees? So ek moet vir daai salwing wag, en dan moet ek gaan. Wat gebeur nou, waar die broers is? Daar is oorlog met die Filistyne. Die Filistyne is aan die een kant van die stryd, aan die ander kant is die Israeliete. En daar in die Filistynese kant word hulle gedryf deur die gees wat ons noem die gees van Baal van Ekron. Sê we gaan lees 1 Samuel 17:52 as dit wil gaan. Praat hy van Ekron. Dit was die Baal gees. En dit was 'n gees wat hulle beheer het. Hierdie kant is Israel. Nou is ons ernstig in die Ou Testament, hier is baie min van hierdie Israeliete wat 'n verhouding met God. So hulle is afhanklik, en dis hoekom hulle ook geïntimideer word, toe Baal van Ekron in iemand opstaan en hulle uitdag. Is nie een ou reg om te veg? Ons is nie reg om te veg nie. Nou hierdie gees, die gees van Baal van Ekron, was ook in Goliat. Goliat was nie 'n volkome mens nie. Hy was half mens, half duiwel. Want die reuse van daai tyd is gebore van die omgang van vrouens en van demoniese geeste. Ek het baie vrae soms daaroor. Die demoniese geeste het omgang met hulle. Maar hoe word die vrouens swanger? As daai demoniese geeste met die krag kom en hulle word aanbid deur hierdie meisies, dan sê die woord, daai gees can overshadow you. Jy kan swanger word. Wie het so swanger geword? Eva, met Kain. Kain, Abel se kant. Agter Kain, Adam se kant. Wat gebeur 4000 jaar daarna? Dieselfde beginsel aan die positiewe kant. And Holy Spirit will overshadow you, Mary, and jy sal 'n kind hê. Ons 'n bonatuurlike ding wat ons in hierdie ding moet raak sien. Nou wat? Kom ons gaan terug. Goliat is 'n halwe mens, halwe gogga. En dan was 'n klomp van hulle, 'n reus van 'n mens, 2.92 meter lank. Nou kyk, 2.92 meter gaan weet weer. Hierdie was nie 'n kleintjie, hierdie was 'n balletjie gewees. En ons weet, en ek wil dit glad nie nou gaan nie, onthou hierdie mense is almal met die ding, met die oordeel van God weggevat van die aarde af. Dit was 'n deel van die vloek. Nou ja, nou hy is 'n reus gebore, maar hy het nog 4 broers gehad. Ook reuse. Wat nie hier 'n prentjie gegaan nie. En hulle het hierdie Baal van Ekron aanbid en dit was hierdie gees in hulle wat hulle die reg gegee het om die God van Israel te vervloek. Dis wat die hele oorlog veroorsaak het. Ek vervloek die God van Israel en ons kyk wat dit. Nou wat? Hy was 'n kampioen Goliat van die leers van die Filistyne. En vir 'n baie belangrike ding, vir 40 dae en aande, dag en nag, oggend vroeg en die aand laat, vervloek hy die God van Israel en daag hy die ouens uit om met hom te kom veg. Maar dieselfde tyd, vir 40 dae en 40 nagte, is God besig op Dawid voor te berei vir daai geveg. Klaar. Hy was besig om dit te doen. Hy berei hom vir hierdie ontmoeting aan God, se salwing moet so op jou rus. Laat dit gaan gebeur. Wat gebeur in daai 40 dae en 40 nagte? Goliat verloor die God van die Baal van Ekron. Dit was kragteloos. Dis krag uit dit het nie geweet nie. Hy het verloor voordat ons by daai oorlog gekom het. Here Dawid dit geweet? Nee. Hy het net geweet hy gaan in 'n oorlog in en hy moet weg wees. Dis wat hy geweet het. Dis wat hy sê. Nou toe Dawid by die slagordes kom om kaas en goed vir sy boeties te bring, hoor hy hierdie ou skreeu. Vraag hulle, wie is hierdie ou? Hy daag die slagordes van Israel uit. Sonder om te weet, die krag van die bose gees het hom al reeds verlaat. Dawid skreeu, maar wie is die onbesnede Filistyn? Wie dink hy is hy? Hy sien in die oorlog, kyk nou weer na die oorlogssituasie. Ek en jy moet weet, ons gaan ergens uitgedaag word. Maar wat jy nie die hele tyd weet nie, dat die God in jou is, van die begin af groter as die God wat in daai ou is. Jy moet dit net weet. En die groot ding is, Dawid het dit geweet. En die res het dit nie geweet nie. Dawid het dit geweet. En hy sê, wat julle is vasgevang met vrees. Ek sal hierdie ou gaan veg. Nou sit al hierdie soldate met die masjiengewere en met al die goeders hier in die, wie is jy? Kom van die skape af. Is jy reg vir hierdie ding? En daar kom 'n aanslag op Dawid. Net daar, toe hy sê, ek sal gaan veg. En die aanslag kom nie uit die hel uit nie, hy kom nie uit die demoon uit nie, hy kom van sy uitste boetie af. Van lees, en die oudste boetie, sy naam is Eliab, hy vra vir Dawid, by wie het jy die skapies gelos? Ons ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart. Jy het net gekom hiernatoe vir die show. En die Bybel sê, Dawid het nie eers die moeite gedoen om hulle te antwoord, hy het net omgedraai en geloop. Dus die volgende toets daar, wie was die volgende toets? Koning Saul. Koning Saul laat hom kom, en hy sê vir hom, ek dink nie moet gaan veg nie, dis te gevaarlik. Want Saul weet nie wat het alreeds in die gees gebeur nie. Want onthou gaan lees daar, en die gees van die Here het van Saul al weggegaan. So nou is hy net soos die vrees van die ouens wat in die hele weermag is. Kom ons lees, 1 Samuel 17:37. Dawid sê vir hom, Saul, jy moet baie mooi luister. Ek het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer gered deur die Here. Wat my gevat het. As ons nie weet dat die Here jou nie kan vat nie, gaan jy die oorlog verloor. Want dis hoe Saul dink, en dis hoe die Woetielies dink, en dis hoe die hele army dink. Hy sê, hy het my gerig, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Hy. So ek en jy is besig om ons reg te maak vir 'n oorlog. God wil jou een ding leer is jy in my, anders dan moet asseblief nie gaan nie. Voor wanneer? Voordat jy nie toegerus is. Toegerus is 'n ekstra tree. Sta nie hier en dink het gaan vanself met jou gebeur nie. En wat is die volgende ding wat gebeur? Saul probeer 'n ding, gaan luister daar as ek gepraat het oor 'n demoniese vervanging. Dawid, jy kan gaan, maar vat my swaard en my klere. Nou Dawid wil nie sy klere of sy wapens hê nie. Ek wil vir jou vanaand een ding sê, jy word toegeraas gerus vanaand om in 'n oorlog in te gaan, maar jy gebruik nie iemand anderster se wapens nie. Om hoor wat ek sê. Jy kom hier en sê, dis wat die ouens in Jesus se tyd gebeur het, wat daai klomp ouens gekom het en sê, ons kom vat julle geeste aan in die naam van die God van Paulus. En hulle het ernstig pak gekry. Jy kan nie iemand anders se wapens gebruik nie. Jou salwing is spesifiek vir jou gegee en niemand anders kan dit gebruik nie, want niemand anders het deur die voorbereiding gegaan wat jy moes deurgaan. Dank is die lesse wat ons wil leer uit hierdie hele type ding uit. Gaan daar 'n oorlog wees? Ons is in hom. Gaan nie wees nie, ons is in hom. Right. Dawid sê, ek gaan aan in hierdie ding. Ek sal hom veg met my slingervel. En hy gaan af na die spruit toe, en hy soek 5 gladde klippe in die spruit. Daar die vloei van die stroom van die spruit, is die vloei van Heilige Gees altyd. Daar was baie klippe op die banke, hy haal hulle uit die stroom uit. Uit die stroom, is belangrik, want hy moet hulle daar vat, wat dis wat het gaan, want dis wat kom, en as ons sien daar so, wat Dawid gaan, toe hy die eerste keer opstaan, sê hy vir hom, vir Goliat, ek kom na jou, in die naam van die Here van die leerskare. Die eerste keer in die Bybel wat dit gebruik word. Die eerste iemand wat ooit in die naam van die Here in 'n oorlog ingegaan het, was Dawid. Nie Moses hulle, nie Josef hulle nie, Dawid. Hy gebruik daai naam wat uitgedaag is. Hoekom 5 klippe? Hoe al die eerste een is vir Goliat. Alle 4 is vir sy boeties, wat hy klaar in die gees gesien het, wat doodgemaak gaan word. Ons lees nie of hy dit ooit gedoen het nie, ons weet het, dit was 'n profetiese ding, hierdie 5 is vir hierdie 5 boeties. Vat die klippe. In die stryd probeer Goliat nog die oorlog maak. Hy vervloek vir Dawid en sê, kyk, ek gaan jou dood maak en ek gaan jou lichaam vir die demoniese voels en die diere van die Baal van Ekron gee. En hy stap oor die lyn, hierdie kant die Filistyne, daai kant die Israeliete, en Goliat stap oor die lyn, in die gebied van Israel in. En ons kan mekaar baie leer of overstepping the line. Hy stap oor daai lyn en in daai lyn oorstap konfronteer jy die God van Israel direk. En dis die boodskap vir enige demoniese ding as hy wil kom, as hy hier inkom in jou te, en jy weet, nou is hy in vir dit, jy kan nie dit doen nie. En Dawid spreek voordat hy dit kom 'n profetiese woord uit. Profetiese woord in hy oorlog. En hy sê vir hom, kom ons lees daar so, kom ons gee by die profetiese woord, Goliat, vandag sal die Heere jou in my hand oorlever, so dat ek jou kan verslaan en jou kop van jou af gaan wegneem. Jy met die slingervel, sy kop wegneem. Ja, profetiek. Wat het Dawid gedoen? Hy het klaar gesien. Dis ook om hy nooit getwyfel het of hy hierdie oorlog gaan verloor nie. Hy het klaar gesien wat gaan gebeur. En, dit het oortrek, ons lees 1 Samuel 17 vers 47. Waar Dawid vir hom sê, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Heere nie deur 'n swaard en deur 'n spies verlos word nie, want die stryd behoort aan die Heere, hy sal julle in ons hand gee. Ek dink dis daai deel van die voorbereiding, daai wete laat ek kan. Wat doen Dawid? En die klip tref Goliat net waar hy nie beskerm het van sy, want hy het een helm gehad, hy het al die goeders op hom gehad, een helm en alles, slaat hom reg in sy voorkop, en die Bybel sê, dit het in hom ingedring, en hy val vorentoe op sy gesig. Onthou net, die klip alleen het hom nie daar doodgemaak nie. Dit word geskryf, hy is nou dood, maar kom ons gaan, 1 Samuel 17:51. Nadat hy daar gaan, daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en hy het sy swaard uit sy skede uitgetrek en hom van kant gemaak en het daarmee sy kop afgekap. Ek lyk het jou. Ek is nou nie opgewonde oor Goliat dood is nie. Hoekom leer God dit vir ons? Want ons is precies in dieselfde plek. Nou, meer is ooit in jou lewe. En my nie langs jou mannetjie so sit en dink, hy moet gaan veg. Hy gaan dit buitendien doen. Wat gaan jy doen? Wat is jou destinie in hierdie oorlog? Ons is geneig om te dink, daar is ons in die wereld. Nee. Die klip het hom wel doodgemaak, maar dit was die swaard van die gees, wat die vijand finaal doodgemaak het. Swaard, as 'n profetiese woord oor die swaard, wat ek gaan gebruik. En dis hoekom ons vandag nog, as jy moet demone en duivels te doen het, vat die swaard in jou autoriteit en kap sy kop af. sou nou nou daar uit sê. Right, in sy konfrontasie, 4000 jaar later, of hoeveel, staan Jesus by Satan. Wat gebruik hy? Die swaard van die woord, om Satan te oorwin, en Satan het van hom al weggegaan. Kan hy hom doodmaak? Jy kan nie vir Satan doodgaan nie, hy is een dag in die poel van vuur gegooi word, niemand kan Satan doodgaan nie. En nadat Goliath sy kop afgekap is met sy eie swaard, het David die kop teruggeneem, Jerusalem toe, as 'n bewys. En God het David beloon vir sy getrouheid. En wat nie in die Bybel staan nie, wat jy sien, is daai selfde aand, het Eliab en sy ander broers, hulle wapens voor David so kom neersit. Kom ons sê, ons sien die Here saam met jou, ons sal saam met jou loop. Amen.